Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю, при мікрофоні Яна Запольская. Побачила світ книга «Могілок. Білоруське поховання у світі». Унікальне видання, яке розповідає про поховання, традицію помніків, утримлює шматлікі біограми. Гэта видання про наших земляков, яких лёс розлучив у розные ходи з Білоруссю і які знайшли свой апошній спочин у розных країнах світу. Аўтары альбома даведніка Наталля Гардзіенка і Лявон Юрэвіч – даследчыкі спадчыны беларускай дыяспары. Кніга з'явілася ў серыі «Бібліятэка Бацькаўшчына», а выдаўцом выступіў фонд «Камунікат». Запрашаю на размову суаўтаркай кнігі Наталлі Гардзіенка. І першае пытанне, як паўстала ідэя такога выдання і як доўга давялося над гэтым працаваць.
Пачатак гэтай працы быў пакладзены менавіта Лявонам Юрэвічам яшчэ ў злучаных штатах Амерыкі ў межах дзейнасці Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, недзе ад сярэдзіны 30-х гадоў. Ён тады стаў укладаць адмысловы альбом фотаздымкаў беларускіх пахаванняў, якія атрымоўваў з розных асяродкаў на захадзе. Частку здымкаў ён рабіў сам, частку атрымоўваў ад іншых беларусаў. Сабраныя здымкі былі зроблены ў розныя часы ад 50-х гадоў да канца 20-го стагоддзя. А на пачатку 2000-х Лявон перадаў альбом у Менск, і гэтыя сабраныя здымкі сталі асновай для першай публікацыі на старонках альманаха запісу Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Яна называлася «Нашы могілкі» і выйшла ў 2004 годзе, то бок 20 гадоў таму. Ну і тады ў працу па збіранні матэрыялаў і дапаўненні калекцыі Лявона ўключылася ўжо я. Час наведвання беларусаў у Аўстраліі, у Вялікабрытаніі, у Канадзе, у іншых краінах я абавязкова была на могілках і так збіраўся пакрысе новы матэрыял. Паколькі не было магчымасці даехаць паўсюль, то прасілі іншых асобаў рабіць здымкі нейкіх канкрэтных помнікаў ці могільнікаў. Дзякуючы супольнай такой працы удалося сабраць матэрыялы вось пра больш як 500 пахаванняў у 13 розных краінах і таксама апісаць найбуйнейшыя менавіта беларускія могільнікі, ну або секцыі на агульных могілках, як у Іспрансвіку, у Кліўлендзе, у Саут-Рыверы, у Мельбурне. У 2016 годзе да адмысловага 38-го выпуску таго ж самага альманаху запісы быў зроблены спецыяльны мультымедыйны дадатак з базай звестак па ведамых на той час нам пахаваннях. Аднак ужо тады стала зразумела, што варта падаваць інфармацыю не толькі пра самі надмагіллі, але і пра тых, хто пад імі пахаваны. Ну, фактычна так і пачалася праца над укладаннем гэтага альбома даведніка, якая заняла больш за 3 гады, потым яшчэ амаль столькі ж занялі дапаўненні, удакладненні. Пад кожнае надмагілле вышукувалася інфармацыя пра асобаў пахаваных пад ім, складаліся біяграмы, магчымасці дадаваліся фотаздымкі, ну і цяпер можна бачыць вынік.
Так, і вынік уражвае, кажу, што кніга з тых, якія прыемна нават узяць проста ў рукі, ўжо не кажучы пра тое, што гартаць, хоць тэма, канешне, такая сумная і нагода, але тым не менш праца вялікая. Цяжка не заўважыць, калі адкрываеш першыя старонкі кнігі, што сваю працу вы разам з Лявоном Юрэвічам прысвяцілі памяці доктара Вітаўта Кіпеля, вось з чым звязанае менавіта такое прысвячэнне.
Ад самага пачатку працы над альбомам даведнікам ідэю яго выдання вельмі падтрымаў тагачасны старшыня Беларускага інстытута навукі мастацтва ў Нью-Йорку доктар Вітаўт Кіпель. І ён не толькі дапамагаў з інфармацыяй для біяграмаў, але і актыўна займаўся пошукам сродкаў на выданне. І спадар Вітаўт вельмі хацеў, каб кніга выйшла, але, на жаль, не дачакаўся. Ён адышоў на вечны спачын у снежні 22-го года. Ну, таму мы прысвяцілі кнігу могілак ягонай памяці.
То бок можна сказаць, што таксама дзякуючы яму яна паўстала, так, у пэўнай ступені.
Канешне, канешне.
Ну і тепер акурат про тое, вось ви розповідали, як уже збиралася, усе ж таки, які вось основні крыніцы використалися. Я так уже зрозуміла, що частку гэтых пахаванняў ви наведалі асабіста суаўтарам. Частку здымкаў, ви сказали, вам досылали, ну, напэўна, там некія знаёмыя, сваякі і так далей. А вось, наприклад, тыя ж біяграмы, скуль гэта, некія архівныя запісы, гэта ўспаміны, як ви збиралі гэтую інформацію?
Про здымкі я сапраўды ўжо крыху сказала, і шмат, безумоўна, мы фатаграфавалі самі ў розных краінах, шмат прасілі розных, усіх магчымых і знаёмых, і незнаёмых беларусаў, калі ведалі пра некія пахаванні, канкрэтныя прасілі, каб пад'ехалі, зрабілі здымкі, і так вот атрымалі унікальныя здымкі з аўстралійскага Перту, напрыклад, або з Лос-Анджелесу, ці з канадыйскага Кінгстону і розных іншых месцаў. Ну, а наконт біяграмаў шмат інфармацыі мы назбіралі цягам нашай шматгадовай працы па даследаванні гісторыі беларускай эміграцыі. А іншыя даводзілася шукаць па розных архівах, тым ліку электронных архівах і на генеалагічных сайтах. В принципе, про разные крыніцы я как раз больше подробязна и писала у прадмове до самой книги.
А ці можна так сказаць, што асноўная маса вось гэтых пахаванняў, якія ўвайшлі ў гэтае выданне, гэта вось тая хваля эміграцыі, ну так скажам, ад 40-х гадоў, так, мінулага стагоддзя, ці я памыляюся?
Так, так, большасць надмагілляў, большасць пахаванняў, якія прадстаўлены ў гэтым выданні, гэта менавіта прадстаўнікі эміграцыі часоў другой сусветнай вайны.
Кніга змяшчае таксама вельмі такую грунтоўную паслямову, вельмі цікава чытаецца яна. І вы акурат там пішаце ў тэксце пра могілкі, якія з'яўляюцца часткай вось матэрыяльнай ўжо культуры беларускай эміграцыі. Ну вось такое ў мяне пытанне, пра што нам гэтыя пахаванні могуць сказаць? Чаму можа навучыць або што распавесці нам вось як нашчадкам той хвалі эміграцыі сярэдзіны 20-га стагоддзя?
Трэба сказаць, што яны з'яўляюцца не толькі часткай матэрыяльнай, але, што яшчэ больш важна, часткай мемарыяльнай культуры беларускай эміграцыі. Мемарыяльная культура звязана якраз з дзейнасцю, скіраванай на захаванне вобразу такого сучаснасці для будучыні. То есть гэта такое наўмыснае імкненне увекавечыць сябе, сваіх сучаснікаў, перадаць нашчадкам свае каштоўнасці, ідэалы. І вось гэтыя самыя нашы некропалі з'яўляюцца неад'емнай часткай гэтай мемарыяльнай культуры. З аднаго боку яны адлюстроўваюць імкненне пакінуць пра сябе памяць для нашчадкаў на ўзроўні канкрэтнай там асобы або сям'і. А з іншага боку, асабліва ў выпадках вялікіх могілкавых комплексаў, пахаванні ўвасабляюць калектыўную памяць, дзе вылучаюцца адмысловыя героі, сімвалы, захоўваюцца традыцыі, рытуалы, адлюстроўваецца своеасаблівы светапогляд беларускай супольнасці на эміграцыі. Ну, вось, уласна, пра сябе, свае ідэалы і каштоўнасці якраз і распавядаюць нам папярэднікі эмігранты пра свае надмагіллі.
І гэтыя каштоўнасці, як бачым, ну, не змяняюцца, праўда, таму што тыя ж сімвалы, якія мы бачым, ці словы, якія ёсць на гэтых пахаваннях, пра гэта сведчаць. Вось некалькі словаў яшчэ ўсё ж такі падрабязней пра самыя пахаванні, пра, скажам, іх знешні такі візуальны выгляд. Зразумела, як любое пахаванне, ёсць даты нараджэння, смерці, заўсёды ёсць некія эпітафіі. Часта на гэтых пахаваннях мы бачым крыжы, часта гэта праваслаўны крыж, але не толькі. Ёсць і беларускія назвы, кіры лицей і лацінкай і так далей. І яшчэ я звернула увагу, ну принамсі на здымках так гэта выглядае, што гэтае пахаванне збольшага дагледжанае, так? Выглядае, што за імі ўвесь час хтосьці вось наглядае. Вось калі можна некалькі слоў вось пра гэтае, скажам, візуальнае такое афармленне гэтых надмагілляў.
Безумоўна, што розныя беларускія пахаванні ў розных краях краінах адрозніваюцца знешні і дагледжанасцю. Частка тых пахаванняў, якія прадстаўлены ў нашым альбоме, на сёння ўжо не існуюць, асабліва гэта датычыць надмагілля ў беларусаў пахаваных у Нямеччыне, дзе на могілках даволі часта знішчаюцца старыя пахаванні, калі няма за іх аплаты. Але калі казаць пра нейкія характэрныя рысы беларускіх пахаванняў, то так, гэта і крыжы праваслаўныя, каталіцкія, часта выкарыстоўваецца кірыліца ў напісанні, часам выкарыстоўваюцца і нашы нацыянальныя сімвалы, асабліва пагоня і пэўныя вершы беларускіх паэтаў, вядомыя нам выразы і так далей. Можна сказаць, што гэта ўсё такая адмысловая беларуская пахавальная культура. І яна, калі казаць агулам, адлюстроўвае такі своеасаблівы несаветызаваны варыянт нацыянальнага светапогляду, які склаўся ў беларусаў на эміграцыі. І для яго неўласцівыя сумневы ў там паўнавартаснасці беларускай культуры і дзяржаўнасці. І тут мы можам бачыць якраз адлюстраванне тых традыцыйных хрысціянскіх сямейных каштоўнасцей, якія былі ўласцівы беларускім эмігрантам. Ну і ідэалы незалежнай Беларусі, каштоўнасць беларускай культуры, якімі жылі гэтыя эмігранты, таксама адлюстравана ў надмагіллях. Фактычна можна сказаць, што гэта такі, яны стваралі такі вобраз сведомай беларускай эміграцыі, які на пачатку 90-х гадоў, калі метраполія стала актыўна знаёміцца з замежнымі беларусамі, і быў спрыняты.
Спадарня Наталя, цяпер хацела б звернуцца ўсё ж такі да вашага багатага досведу вывучэння беларускай эміграцыі. Ну, напэўна, вы тая асоба, якая, ну, найбольш ведае па гэтай тэме. І маем цяпер мы хвалю, ўжо кажам, гэтай новай беларускай эміграцыі, праўда, пасля 2020 года. Вось, як вы думаеце, наколькі вось падобныя гэтыя хвалі беларускай эміграцыі? І адразу спытаю, ну, прынамсі, гэта маё такое асабістае, суб'ектыўнае, можа, ўражанне, што прадстаўнікі многія, ну, я не кажу пра такіх актывістаў там, якія даўно ў некім там палітычным ці культурным жыцці выявілі сябе, але большая маса, мне здаецца, нават не ведалі, што былі некія яшчэ эмігранты раней, што дзесьці гэтыя беларусы жылі, штосьці стваралі, пакінулі нам вялікую спадчыну, а многія ўжо вось гэтую спадчыну ў выглядзе такіх вось пахаванняў толькі маем. Вось вашае меркаванне, ці ёсць падабенства ў гэтых хвалях эміграцыі, і чаму так адбываецца, што ўсё ж такі памяць пра тых эмігрантаў, сучасныя эмігранты неяк не заўсёды добра захавалі?
Ну, пра агульнае адрознае ў розных хвалях эміграцыі я апошнім часам неяк ўжо багата казала паўсюль, так што не ведаю, ці варта паўтарацца. Сапраўды ёсць падабенства з эміграцыяй часоў Другой сусветнай вайны, бо гэта таксама была палітычная эміграцыя, і людзі выязджалі з нянацку і ў невядомасць, без ведання мовы, без сродкаў, часам без дакументаў, усё, што накладвае і на цяперашнюю сітуацыю. Але я хачу сказаць, што нельга, напэўна, так адназначна сцвярджаць, што сучасныя эмігранты зусім не хочуць ведаць пра папярэднікаў. Так, ведаюць няшмат, але апошнія часы кажуць, што ёсць імкненні ведаць і жаданні і кантактаваць з прадстаўнікамі папярэдніх хваляў эміграцыі. Ну, в дадзеным выпадку нашая задача якраз і распавесці пра досвід гэтых папярэднікаў, і кніга «Могілак», як і іншыя нашыя выданні, гэтаму, спадзяюся, яны якім чынам спрыяюць.
Цяпер таксама зноў хачу звярнуцца да зместу кнігі, бо яшчэ адразу ў пачатку мы дазнаемся, што тут прадстаўлены пахаванні беларускія. Ну, збольшага гэта Злучаныя Штаты, гэта Аўстралія, Вялікабрытанія, іншыя краіны, Бельгія, Швецыя, Канада, Францыя, так далей. Але няма такіх краін, якія мы адносім, ну, суседак, так, Беларусі, гэта краіны Балты, гэта Польшча. Зразумела, што тут, напэўна, гэтых пахаванняў проста вялікая колькасць. колькасць. Тым не менш, ці плануеце збіраць таксама вось гэтыя матэрыялы і працягваць, скажам, гэтую працу, можа, выдаць іншы альбом. Вось якія ёсць планы далейшыя ў гэтым напрамку?
Трэба сказаць, што выхад гэтага альбому, які укладзена было сапраўды багата працы, вельмі важны асабіста для мяне, але праца на гэтым не спыняецца, і ўжо на апошніх этапах, калі кніга была ў друкарні, сталі з'яўляцца здымкі ўсё новых і новых знойдзеных пахаванняў. Таму ў перспектыве я спадзяюся, што мы зможам зрабіць адмысловы сайт, куды будзе перанесена інфармацыя з даведніка і дзе мы чым ён будзе рабіць аператыўна дадаткі пра новазнойдзеныя пахаванні. І безумоўна было б добра, каб былі зробленыя падобныя даведнікі пра беларускія пахаванні ў Польшы, ў Літве, ў Латвіі, ў Украіне, ў Расіі. Аднак мы самі наўрад ці за гэта возьмемся. І будзем радыя, калі гэтая праца будзе зроблена кімсьці з даследчыкаў, энтузіястаў у гэтых краінах. І калі наш альбом гэтаму паспрыяе, гэта будзе, канешне, вельмі добра. Але яшчэ хачу сказаць, што непасрэдным працягам нашай кнігі «Могілак» стане яшчэ адна супольная наша праца. Гэта кніга некралогаў, выданні, дзе будуць прадстаўлены тыя некралогі, якія публікаваліся на старонках дзвюх найважнейшых беларускіх эміграцыйных газетаў, гэта «Бацькаўшына» і «Беларус». І мне здаецца, што гэтая кніга і самі некралогі не менш важныя за могілкі, за эпітафіі, паколькі яны таксама адлюстроўваюць своеасаблівую карціну свету беларусаў, уяўленне пра сваіх і чужых, пра герояў, нацыянальныя каштоўнасці. І спадзяюся, што гэтая кніга пабачыць свет цягам гэтага года.
Спадарня Наталля, і так ужо, скажам, набліжаючыся да завершэння нашай размовы, такое пытанне, я так яго сфармулявала, з якімі вось пажаданнямі, словамі вось гэтую сваю вялізную працу вы хацелі перадаць, ужо перадалі фактычна ў рукі чытачоў, бо кніга ўжо выйшла, дзякуючы у тым ліку фонду «Камунікат».
Праца над кнігай заканчвалася ў даволі неспрыяльных умовах. Выданне мелася пабачыць свет у Менску, аднак падзеі апошніх гадоў зрабілі гэта немагчымай. Але мы зрабілі, што маглі, і спадзяемся, што гэтая кніга «Могілак» паспрыяе цікавасці да гісторыі беларускай эміграцыі. Таксама яна ж засвечыць, што беларусы здольныя жыць і стваральна працаваць у вельмі розных умовах, і заставацца пры гэтым беларусамі. Там жыве Беларусь.
Вы слухалі перадачу, прысвечаную выданню альбома даведніка «Кніга «Могілак. Беларускія пахаванні ў свеце». Нашай суразмоўцай была суаўтарка гэтай кнігі, даследчыца спадчыны беларускай дыяспары Наталля Гардзіенка, а падрыхтавала праграму Яна Запольская.
Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».